สวัสดีครับ
นี่คือไร้สาระพอดแคสต
์พอดแคสต์ที่คนดีๆเขาไม่ฟังกัน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีคุณบูมด้วยครับผม
สวัสดีครับแต้มผมก็พบกับ
ไร้สาระพอดแคสต
์ EP ที่5
5ใช่ไหม
5
5ใช่ไหมไม่ใช่4เนาะ
5ปล่อยคลิปนี้ที่5
อันนี้คลิปที่5เนาะ
ใช
่โอเคคุณบูมเมื่อกี้ตอนล่าสุด นะครับก็ต้องบอกก่อนว่า EP มันมีช่วงประมาณตอนเราจะทํา EP 3กันเนี่ยคุณบูมเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากพูดเรื่องการเมืองในพอดแคสต
์อ่าใช่
แต่ว่าผมก็ไม่อยากพูดเรื่องการเมืองในพอดแคสต์เพราะว่ามันผมเป็นพวกหัวรุนแรงหรือหลุดอะไรไปทีนี้ด้วยความที่คุณบูมบอกว่าน่าสักหน่อยนึงการเมืองมันต้องมีบ้างใช่มั้ยไลฟ์สไตล์
คืออย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยคือถ้าจะไลฟ์สไตล์ทุกตอนมันก็เก่งว่าคนฟังจะเบื
่ออ๋ออ
่ะสักคิดเครียดสักตอนนึง
ตอนนี้ก็ผมต้องบอกว่าตอนนี้ค่อนข้างเครียดนะครับก็เปิดเลคเชอร์นี่ก็ได้ถือว่าได้ความรู้ระดับหนึ่งเลย
ใช
่ครับผมตอนนี้ก็ทีนี้เริ่มมาก่อนว่าผมอยากเล่าอะไรถ้าเป็นเรื่องการเมืองผมก็ขออนุญาตเล่าเป็นคนหลักแล้วกันนะครับทีนี้ในการเมืองเนี่ยก็ทีนี้ผมก็นึกถึงคนคนหนึ่งกระแสเพิ่งผ่านมาเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วเน
าะกระแสเพิ่งสดๆร้อน
ๆโอ้ยท่านผบ.ทบ.เขาพูดไว้รุนแรงเหมือนกันว่าซ้ายจัดดัดจริต
คำนี้ถ้าคนเล่นทวิตนั้นน่าจะเจอบ่อย
โอ้ยคนผมว่าคนน่าจะเห็นกันทั่วไปนะครับในทั่วไปผมเจอบ่อยมากครับพวกที่คนแบบบ่นว่าซ้ายจัดดัดจริตอะไรเนี้ยทีนี้มันก็มีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจว่าแล้วซ้ายคืออะไร
มีซ้ายต้องมีขวาถูกไหม
มีซ้ายต้องมีขวา
ก็ขวาคืออะไร
ขวาคืออะไร
คุณตามน้องชี้แจงหน่อยครับผม
ครับผมซ้ายกับขวาเนี่ยมันเป็นวาทกรรมใช้คำว่าเป็นวาทกรรมก็ได้ครับหรือถ้าเรียกกันอีกเชิงนึงมันก็คือการที่เป็น political spectrum ก็คือการเป็นแยกขั้วทางการเมือง
ก็คือเอาเหมือนกับการจำแนกคน
แค่คำว่าจำแนกกลุ่มประเภทคนดีกว่าครับมันก็ไม่ได้จำแนกคนว่าคนนี้เป็นซ้ายคนนี้เป็นขวา อย่างนั้นแต่ว่าเป็นจำแนกพวกของกลุ่มนั้นๆว่าอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวา
อ๋อเป็นการแยกกลุ่มคนมากกว่า
ใช่ครับซึ่งเรื่องพวกนี้มันก็มีที่มาของมันว่าทำไมถึงแยกเป็นซ้ายขวา
อย่างไรสิ
คือมันเริ่มจากการประชุมสมัชชาแห่งชาติฝรั่งเศสในปี1789นะครับ
1789
ใช่ครับคือตอนนั้นอยู่ในยุคของพระเจ้าหลุยส์ที่18ครับอยู่ในที่16
ที่10พระเจ้าหลุยส์ที่16
ที่16ครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติฝรั่งเศส
อ๋อช่วงนั้นเลยใช่ไหม
ช่วงนั้นเลยครับที่ฝรั่งเศสปฏิวัติการปกครองครับที่เปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยนะเริ่มต้นตอนนั้นเขาเรียกว่าประชาธิปไตยคือผมก็ไม่พูดเรื่องการล้อมเป็นเรื่อง 100% ทีนี้จุดเริ่มต้นของการประชุมครั้งนี้มันเกิดจากที่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจตกต่ำ
ย่ำแย่
แล้วก็ไม่มีเงินเหตุผลเพราะว่ามาจากการที่ช่วงนั้นมีสงครามแล้วต้องจ่ายค่าปฏิกรสงคราม
ก็คือจ่ายค่าทรัพยากรต่างๆ
ค่าทำสงครามต่างๆค่าทหารค่า
ของกิน
ค่าของกินของ
ข้าวยา
อะไรประมาณนี้ครับคือตอนนั้นมันก็มีสงครามอยู่ครับปะปลายพวกเป็นสงคราม7ปีแล้วก็มีสงครามสงครามที่อยู่ที่ปฏิวัติอเมริกาก็ใช่ครับสงคราม Revolution War
ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสงครามที่มันเป็นค่อนข้างแบบค่อนข้างระยะยาวนะ
คือไม่ใช่สงครามที่ฝรั่งเศสก่อเองแต่ว่าเป็นส่งพันธมิตรไปช่วยคือเป็นพันธมิตรก็ลงไปช่วยนะครับโดยที่คุณอาจจะสงสัยว่าสงครามอะไรมันรุนแรงขนาดไหนเนาะเอางี้ว่าสงคราม Revolution War ของอเมริกาเนี่ยก็เป็นสงครามที่ทำให้เกิดอเมริกาเนี่ยเราเข้าใจกันที่อเมริกาแยกตัวจากอังกฤษนะครับแล้วก็สงคราม7ปีเนี่ยก็ผมก็ไปเสิร์ชดูข้อมูลมาเอาเป็นว่าผมจะอธิบายสั้นๆตรงนี้ก่อนว่ามันเป็นวินสตันเชอร์ชิลนายกอังกฤษในตอนนั้นเรียกสงคราม7ปีนี้ว่าเป็น First War World War นี่คือสงครามโลกครั้งแรกที่ไม่ได้อยู่ในตำราเรียนทั่วไปนะครับ
อ๋อก็คือปกติที่เราเห็น World War 1เน
ี่ย World War 1ครับนี่คือจุดเริ่มต้นของ World War 1ที่แบบว่าตอนแรกเราสงสัยว่าทำไม World War 1มันถึงเกิดง่ายจังถูกมั้ยครับที่แบบว่ามีคนไปฆ่าราชกุมารก็ตายก็เกิดสงครามกันแล้วอะไรเงี้ยของออสเตรียมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วทำไมถึงมีเหตุขึ้นมันเกิดมาจากหลังสงคราม7ปีครับสงครามเ
กิดเหตุการณ์นี
้สงคราม7ปีนี่คือ World War ครั้งแรกที่มันควรจะเป็นครั้งแรกแต่ว่าเราไม่เรียกมันว่า World War เพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเรียกว่าเป็นสงครามยุโรป
เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นภาค0ใช่ไหม
เป็นใช่ครับเป็นภาค0เป็นภาคโปรโลกก่อนเข้า
The Prologue
เป็นโปรโลกนะครับซึ่งกลับเข้าประชุมสมัชชาฝรั่งเศสก่อนซ้ายกับขวาเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่การประชุมครั้งเนี้ยมีพระเจ้าหลุยส์ที่16เป็นประธานตามหลักการแล้วประธานต้องนั่งไหนครับ
นั่งตรงกลาง
ไม่ก็หัวโต๊ะใช่ไหมครับ
ใช่
ซึ่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ย กิดขึ้นจากตอนนั้นครับคือพระเจ้าหลุยส์เนี่ยนั่งตรงกลางฝั่งขวาของพระเจ้าหลุยส์เนี่ยเป็นพวกขุนนางและนักบวช
ก็คือพวกชนชั้นสูง
ชนชั้นสูงในตอนนั้นชนชั้นสูงนักบวชนี่คือนักบวชคริสต์นะครับพวกสันตปาปุงสปปาพวกโป๊พวกอะไรเงี้ยนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นพวกของสามัญชนทั่วไปก็คือเป็นพวกชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจริงๆจากการที่เศรษฐกิจไม่ดี
ค้าขายไม่ได
้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยการแบ่งแยกซ้ายกับขวาของฝรั่งเศสเรียกฝั่งขวาว่าคอนเซอร์เวทีฟหรือพวก
อนุรักษ์นิยม
ฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือพวกหัวก้าวหน้าหรือ liberal นี่คือการแบ่งของฝรั่งเศสนะครับทีนี้คำว่าซ้ายกับขวามันก็ถูกใช้ทางการเมืองการปกครองมาอย่างเยอะจนบางที
ทุกวันนี้ก็มีใช่ไหม
จนทุกวันนี้ก็ใช่ครับทุกวันนี้โลกก็ยังแบ่งเป็นสองขั้วเป็นซ้ายกับขวาเสมอเหมือนที่เราได้ยินข่าวอาจจะมีแบบว่าคนอาจจะรู้ว่ามีขั้วที่สามอยู
่
แต่สำหรับผมมันก็ไม่มีค่อยมีจริงเท่าไหร่เนาะเป็นกงเป็นกลางเนี่ยมันพูดยาก
ใช่อย่างแรก
เดี๋ยวผมจะพูดได้ฟังว่าทำไมมันถึงพูดยากเน
า
ะทีนี้ด้วยความที่มันมีซ้ายกับมันมีขวาใช่ไหมครับความจริงแล้วเนี่ยโลกเรามันแบ่งเป็นซ้ายเป็นขวาเยอะมากแต่ในเรื่องที่มันเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยมันมีแค่4หัวข้อใหญ่เท่านั้นที่มันเกี่ยวกับการเมืองการปกครองก็คือเศรษฐกิจการทูตการปกครองแบบรัฐแล้วก็มีเรื่องสังคมเท่านั้นทีนี้พอมันมีอยู่4แกนเนี่ยในแต่ละแกนของมันก็มีด้านซ้ายกับด้านขวาของมันคุณบูมยังเข้าใจอยู่นะครับ
เข้าใจครับ
ทีนี้เราจะแบ่งคนเนี่ยเราก็ไม่สามารถแบ่งได้ว่าเฮ้ยเขาเป็นซ้ายหรือเขาเป็นขวาเหตุผลมันเริ่มแบบง่ายๆเลยคุณบูมแล้วคุณบูมลองนั่งคิดแล้วก็ลองนั่งทำความเข้าใจแล้วก็ลองตอบผมดูนะครับว่าเป็นยังไงในเรื่องเศรษฐกิจครับด้านซ้ายจะเชื่อเรื่องความเสมอภาคด้านขวาจะเชื่อเรื่องการตลาดหมายความว่าด้านเศรษฐกิจถ้าคุณบูมเชื่อว่าเสมอภาคคุณบูมมีเงินเท่าไหร่เพื่อนคุณบูม
ต้อง
มีเงินเท่ากัน
ใช
่สองถ้าคุณบูมคิดด้านขวาด้านขวาคือการตลาดหมายความว่าถ้าคุณบูมมีโอกาสคุณบูมต้องมีเงินมากกว่าเพื่อน
ใช่ก็คือโอกาสจะมาก็ต้องขวายคว้าไว้
คุณต้องมีเงินมากกว่าเพื่อน
ใช่
มันไม่เกี่ยวกับว่าโอกาสมาไม่มาแต่คุณต้องมีเงินมากกว่าเพื่อนเข้าใจตรงกันนะครับข้อ2ครับการทูตการทูตก็มีซ้ายกับขวาซ้ายเนี่ยเชื่อเรื่องชาติ
เรื่องชาติพันธุ์ทั้งหลายใช่มั้ย
หมายถึงชาตินะครับชาติคือชาติที่คุณเกิดประเทศที่คุณเกิดมองมุมนี้ง่ายๆเลยซ้ายเชื่อประเทศมาก่อน
แล้วด้านขวาล่ะ
ด้านขวาเชื่อเรื่องโลกครับโลกก็คือเสรีเชื่อว่าทุกประเทศเท่าเทียมกัน
อ๋อมันคือความเป็นเวิร์ลไวด์แล้วใช่ไหม
เวิร์ลไวด์ครับทีนี้จะเห็นว่าแค่เศรษฐกิจกับการทุนอ่ะซ้ายกับขวาก็ไม่เหมือนกันแล้วนะ
แบ่งชัดเจน
ถ้าคุณบูมบอกว่าคุณบูมเชื่อในการตลาดเสรีถูกไหมครับแต่คุณบูมยังเชื่อว่าตลาดเสรีก็จริงแต่ในประเทศเราต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี
้
แปลว่าคุณบูมก็มีทั้งซ้ายและขวาอยู่ในตัวทีนี้ยิ่งแค่สองแกนนะครับแกนที่3ในแกนนี้ถูกชื่อว่ารัฐรัฐเนี่ยด้านซ้ายของรัฐคือเสรีภาพแปลว่าคุณบูมเชื่อว่าทุกคนในนี้เสรีทั้งหมดนี่คือฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาเนี่ยคือเชื่อในอำนาจเชื่อในอำนาจในที่นี้หมายความว่าคุณก็มีเสรีภาพนะ
แต่มีคน
จำกัดอำนาจอยู
่จำกัดเสรีภาพคุณไว้อยู
่มองง่ายๆสุดก็คือในแง่มุมที่ว่าคุณบูมรู้ตัวว่าคุณบูมทำถูกกฎหมายได้ตลอดเวลาแต่ถ้าคุณบูมทำผิดกฎหมายมีตำรวจแปลว่าตำรวจเหน
ือ
กว่าคุณถูกไหมครับด้านต่อไปครับด้านสังคมด้านสังคมเนี่ยก็มีซ้ายกับขวาก็มีด้านจารีตกับก้าวหน้าจารีตก็คือ
คำขนบประเพณี
ขนบคำเนียมประเพณีก็มีฝั่งหนึ่งฝั่งก้าวหน้าคือไม่เสนอคำนวณเท่าไหร
่ก็มีก็ได้แต่ถ้ามันถ้าสมมติมันไม่จำเป็นก็ตัดออก
ก็ตัดออกถูกไหมครับว่าก้าวหน้าคือจารีตมีอยู่ได้แต่ว่าถ้าไม่สมเหตุสมผลก็ไม่ต้องมี
ก็อารมณ์เหมือนนี่ใช่ไหมที่เพิ่งผ่านมาลอยกระทง
ใช่ครับ
เหมือนกับว่าคนฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นประเพณีนะเว้ยทำกันมาตั้งนานแล้วแต่อีกคนหนึ่งก็
อีกฝั่งหนึ่งที่มีหลักฐานเถียงได้มันไม่ได้ทำมาตั้งนานแล้วหรือควรปรับอะไรออกก็พูดได้เหมือนกัน
ใช
่ทีนี้ ในความเนี้ยนิยามมันเลยเปลี่ยนซ้ายกับขวาทีนี้คือเราไม่สามารถพูดได้นะครับว่าซ้ายหรือขวาเนี่ยซ้ายจัดเนี่ยด้านไหน
ขวาจ
ัดเนี่ยด้านไหน พราะว่า1คือแค่4แกนเนี่ยมันก็มีซ้ายขวากันหลายเรื่องแล้วถูกไหมครับผมเชื่อว่าในคนคนหนึ่งก็มีแนวคิดด้าน
ซ้ายและขวา
ในตัวเองเสมอ
ใช
่ทีนี้ซ้ายขวาเนี่ยมันมีอยู่2แบบนะเท่าที่ผมศึกษามานะครับมีอยู่2แบบแบบแรกเลยคือแบบเขาเรียกว่าแบบคลาสสิกที่แบ่งซ้ายกับขวา
คลาสสิก
แบบคลาสสิกอันนี้คือแบบนิยามคลาสสิกนะครับนิยามคลาสสิกของซ้ายกับขวาคือซ้ายประชาธิปไตยขวาสังคมนิยม
สังคมนิยม
สังคมนิยมคิดไม่ออกก็ฝั่งซ้ายอเมริกาฝั่งขวาจีน
อ๋อแบบคอมมิวนิสต
์มันก็ยังพูดถึงแล้วกันเดี๋ยวผมพูดถึงตรงนั้นแล้วกันคอมมิวนิสต์สังคมนิยมก็ไม่เชิงคอมมิวนิสต์อะครับก็เป็นรัฐอยู่ตรงกลางและจัดสรรทุกอย่างลงไปนี่คือสังคมนิยมรัฐอยู่ตรงกลางจัดสรรทุกอย่างลงไปทีนี้มีอีกแบบนึงเขาบอกเลยฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นพวกสังคมนิยม
สังคมนิยม
ขวาเนี่ยเป็นเสรีนิยม
มันก็เหมือนจะมีเส้นบางกั้นอยู่กันนะ
มันห่างกันค่อนข้างมากเลยนะครับตามความเชื่อแล้วจริงๆเสรีนิยมเนี่ยคนอยู่ด้านซ้าย
ฝั่งเดียวกับประชาธิปไตย
ฝั่งเดียวกับประชาธิปไตยเพราะเราเชื่อในระบบทั่วไ
ป
แต่ว่าคือการมองสองแบบเนี่ยก็มองซ้ายกับขวาไม่เหมือนกันแล้วทีนี้เรามาพูดต่อถึงเรื่องที่คุณบูมถามเมื่อกี้เนี่ยว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยสุดท้ายแล้วมันเป็นด้านไหนด้านซ้ายหรือด้านขวาตามเกณฑ์การจำแนกจริงๆนะครับคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นด้านซ้ายนะครับเป็นพวกซ้ายจัดจริงๆนะครับนี่คือซ้ายจัดแต่จริตที่ท่านผบ.ทบ.ได้กล่าวถึงว่าซ้ายจัดจริงๆของนิยามของมันคือคอมมิวนิสต์คุณนุ่นจะสงสัยว่าทำไมเป็นคอมมิวนิสต์วะถูกไหมตามความเชื่อเราว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยมันดูจะเป็นขวามากๆเลยนะ
มันดูจะเป็นแบบว่าทุกคนก็ดูโดนเขาเรียกนะเหมือนแค่โดนแบบโดน
กดขี่ต้องโดนกดขี่ใช่ไหมครับทีนี้ต้องพูดก่อนว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยหลักการของคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเป็นอุดมคติผมใช้คำว่าอุดมคติเพราะว่าคอมมิวนิสต์ไม่มีอยู่จริง
ไอเดียสุด
ๆเป็นแนวคิดที่เกิดมาจากลัทธิของมาร์กซ์คาร์ลแล้วก็เลนินนะครับ
มาร์กซ์
เลนินก็เป็นหลักการทั่วไปที่เริ่มต้นเนี่ยรู้สึกว่าประเทศแรกๆที่จะเริ่มใช้หลักการนี้จริงๆนะครับที่เป็นคอมมิวนิสต์คือสหภาพโซเวียต
ที่ก็หลังก็กลายเป็นแตกกับเป็นรัสเซียแตกกับเป็นพวก
ใช่ครับสหภาพโซเวียตยุคแรกๆเนี่ยเริ่มต้นยุคที่เด่นชัดที่สุดเลยว่าเข้าใกล้คำว่าคอมมิวนิสต์ที่จริงๆที่สุดก็คือยุคของเลนินคือหลักการของคอมมิวนิสต์ง่ายมากเลยครับว่าทุกคนต้องเท่าเทียม
ทุกคนเสมอภาคหมดเลย
ทุกคนเท่าเทียมกันหมดเลยครับไม่มีผู้นำนะครับเข้าใจคำว่าทุกคนเท่าเทียมไหมคือมันไม่มีผู้นำเลยครับทุกคนเท่าเทียมครับรัฐเป็นเจ้าของทั้งหมดแต่คนในรัฐก็ต้องฟังคนอื่นทั้งหมดไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นใด
สมมุติว่ารัฐเนี่ยมีประชากรทั้งหมด 1,000 คน
ครับ
แล้วมีขนมปัง 1,000 ชิ้นเท่ากับว่าไม่มีคนไหนที่ได้2ชิ้นถูกไหม
ไม่มีครับหลักการคือทุกคนต้องเท่ากันทั้งหมดเลยหมายความว่าคุณบูมสามารถไปจับตำรวจถ้าตำรวจทำผิดได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องฟ้องใครคุณบูมแค่เดินไปเฮ้ย
มีหลักฐาน
มีหลักฐานมึงโดนจับกูจะยิงมึงกูจะจับมึงเข้าคุกจับได้
ทุกคนไม่มีอำนาจเหนือใคร
ไม่มีอำนาจเหนือใครทุกคนเท่ากันทั้งหมดในนิยามของคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งทุกคนเนี่ยมีเสรีภาพมากพอที่จะคิดจะทำอะไรก็ตามในที่แห่งนั้นนี่คือหลักการของคอมมิวนิสต์ที่แท้จริงนะครับมันคือยูโทเปียในแง่ของหนังสือนะครับอยากหาหนังสืออ่านนี่มันเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยมันคือยูโทเปียเลย
ก็คือคนที่ชื่อมาร์กซ์คาร์ลเนี่ยเขาเป็นคนที่เขียนหนังสือด้วย
ใช่ครับคือตอนแรกคือจริงๆเนี่ยครับไอ้หลักการเนี้ยถูกเริ่มต้นมาจากการเขียนหนังสือธรรมดาที่แบบว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นจริงได้ครับตามหลักการเลยคือทุกคนเท่าเทียมแค่คิดก็ผิดมนุษย์มานานแล้วธรรมชาติมนุษย์ทุกคนไม่เท่ากันนะครับอันนี้ต้องพูดกันก่อนว่าแต่ละคนก็เห็นเรื่องส่วนตัวสำคัญเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรตามต่อให้แบบว่าต้องแบ่งปันแต่ว่าส่วนตัวก็ต้องมี
แต่ตัวเองก็เอามาก่อน
ต้องมีครับทุกคนต้องมีเรื่องส่วนตัวถูกไหมครับซึ่งไอ้คอมมิวนิสต์เนี่ยมันขัดกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ฉะนั้นคอมมิวนิสต์ไม่เคยไปถึงจุดสูงสุดที่คอมมิวนิสต์ฝันอยากจะมี
ก็คือความที่เป็นทุกคนเสมอภาคกันไม่เคยไปถึงขั้นนั้นใช่ไหม
ซึ่งขั้นต่ำลงมาของก่อนจะไปถึงคอมมิวนิสต์ที่เป็นเพอร์เฟกต์ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าสังคมนิยม
เดี๋ยวขอแทรกก่อนนะก็คืออยากจะทราบเรื่องคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ไปหาหนังสืออ่านได้นะครับของชื่อนะมาร์กซ์คาร์ลใช่ไหม
หนังสือเนี่ยมันก็ค่อนข้างหาอ่านยากเนาะหนังสือคอมมิวนิสต์แต่ว่า
ผ่านนิยายนี่ใช่ไหม
แต่ว่าถ้าเป็นหนังสือที่มันเป็นนิยายแล้วอันนี้เป็นคอมมิวนิสต์นะครับหมายถึงว่าแนวคิดด้านที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยก็มียูโทเปียที่เป็นนิยาย
ยูโทเปียแอนิมอลฟาร์มใช่ปะ
Animal Farm ต้องพูดกันว่า Animal Farm เนี่ยมันเป็นหนังสือเสียดสีของคอมมิวนิสต์คือพยายามจะเป็นคอมมิวนิสต์แต่เป็นคอมมิวนิสต์ไม่ได้นี่คือมุมมองที่เกิดขึ้นจริงนะครับหลักการอะถูกต้องคือ Animal Farm เนี่ยผมเคยอ่านแล้วเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นไม่ขอพูดถึงหนังสือแล้วกันแต่เริ่มต้นเนี่ยมันถูกเริ่มต้นด้วยหลักการของคอมมิวนิสต์แต่ตอนจบมันไม่ใช่คอมมิวนิสต์ละมันเป็นการเสียดสีนะครับหนังสือเล่มนั้นเป็นเล่มสือเสียดสีคนที่คิดว่าคอมมิวนิสต์ดีแล้วพยายามจะเป็นคอมมิวนิสต์แต่ก็รู้ว่าเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ได้แต่ก็ยังพูดตัวเองเป็นคอมมิวนิสต์อยู่นะครับในหลักการทั่วไปตอนนี้หลายๆประเทศที่บอกว่าเป็นคอมมิวนิสต์ก็ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์แล้วเป็นสังคมนิยมเกือบทั้งหมดต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า
โอเค
ทีนี้เราเคลียร์ไปแล้วว่าไอ้ซ้ายจัดเนี่ยซ
้
ายจ
ั
ดแบบจริตเนี่ยมันคืออะไรทีนี้เรามาดูกันว่า
ที่คุณแตมพูดว่าที่มันลองมาจากคอมมิวนิสต์ก็คือ
ระบบคอมมิวนิสต์ก็คือ
สังคมนิยม
สังคมนิยมระบอบสังคมนิยมเนี่ยครับมันคือระบอบที่ให้รัฐเป็นใหญ
่
แล้วรัฐแบ่งให้คนอื่นในปริมาณที่คิดว่าพอเพียง
อ๋อสมมุติว่าก็คือทุกคนไม่เท่าเทียม
ทุกคนไม่เท่าเทียม
แต่ว่าแล้วก็พยายามทำให้ทุกคน
แต่ทุกคนก็มีสิทธิ์จะเท่าเทียมเข้าใจคำนี้ไหมครับทุกคนไม่เท่าเทียมแต่ทุกคนมีสิทธิ์จะเท่าเทียมอันนี้หลักๆ การเนี้ยที่เราจะเห็นได้ชัดเลยก็คือจีนรัสเซียก็ใช่แต่ว่าในประเทศที่มันจะมีเกือบถึงคอมมิวนิสต์อยู่ประเทศหนึ่งประเทศนั้นก็คือเกาหลีเหนือ
เกาหลีเหนือ
เกาหลีเหนือเนี่ยคุณอาจจะเห็นชัดเจนว่าเฮ้ยแค่เขามีผู้นำใช่ไห
ม
มีผู้นำท่านผู้นำเนาะซึ่งด้วยความที่ว่าเขามีท่านผู้นำเนี่ยแหละครับมันเลยทำให้เขาไปไม่ถึงสิ่งที่เรียกว่าคอมมิวนิสต
์
เพราะคอมมิวนิสต์ไม่มีผู้นำคอมมิวนิสต์คือทุกคนเท่ากันหมดทุกคนนำตัวเองใช้ชีวิตตัวเองแต่สิ่งที่เกาหลีเป็นเนี่ยมันเป็นสังคมนิยมที่เป็นฮาร์ดคือเป็นขนาด
หนัก
เป็นอย่างหนักซึ่งเขาจะบอกเขาจะเป็นคอมมิวนิสต์แต่อย่างที่ผมพูดครับว่าเป็นไม่ได้ตรงที่ว่าแค่บอกว่าทุกคนเท่ากันในเกาหลีเหนือก็ไม่เท่ากันแล้วก็ยังมีชนชั้นแรงงานแต่หลักการก็คือนั่นแหละครับรัฐรวมอยู่ตรงกลางแล้วก็กระจายไป
กระจาย
ค่อยๆกระจายไปครับกระจายข้าวกระจายขนมปัง
ทรัพยากร
กระจายไปก็จริงแต่ว่าก็มีคนได้2ชิ้น
อันนี้คือ
เมื่อกี้คนดูบอกว่า
สังคมนิยมใช่ไหมอัน
นี้คือสังคมนิยมโซเชียลิสต์โซเชียลิสต์นะครับต่อไปเป็นขั้นต่ำกว่าโซเชียลิซึมผมเรียกตรงนี้ว่าเป็นโซเชียลเดโมแครต
โซเชียลเดโมแครต
ก็คือประชาธิปไตยสังคมนิยม
อ๋อเหมือนจะเป็นลูกผสมระหว่างประชาธิปไตยประชาธิปไตยกับสังคมนิยม
คือจะพูดเข้าไปเป็นลูกผสมก็ได้ครับแต่ผมมองว่าอันนี้มันเป็นเสรีนิยมแบบใหม
่อ๋อมันคือเสรีนิยมใช่ไหมจะเป็น
คือมันเป็น
โมเดิร์น
มันเป็นการเอาแนวคิดด้านประชาธิปไตยคือเสรีนิยมมาผสมกับแนวคิดของสังคมนิยมหมายถึงว่าในกิจการบางอย่างเนี่ยเอกชนเป็นเจ้าของได้แต่ในกิจการบางอย่างเนี่ยรัฐเป็นเจ้าของ
ก็คืออย่างนี้ก็ในประมาณคล้ายๆประเทศเราไปคุณ
ผมมองว่าประเทศเราเนี่ยแนวคิดหลักอ่ะมันจะมาจากทรงนี้แต่ประเทศเราไม่ใช่แบบนี้
เพราะมันก็หลายปัจจ
ั
ย
ใช่แต่ผมจะแนะพูดถึงประเทศที่มันเป็นแนวคิดนี้จริงๆแล้วคุณภูมิจะเข้าใจว่าทำไมสังคมนิยมประชาธิปไตยมันถึงเป็นภูมิพูดว่ามันเป็นเสรีนิยมแบบใหม
่ประเทศที่เป็นแบบที่คุณพูดมาอย่างนี้มันก็อาจจะทำให้เห็นภาพมากขึ้นใช่ไหม
ใช่ครับประเทศที่อยู่ในประเภทเป็นโซเชียลเดโมแครตนะครับก็มีฟินแลนด์นอร์เวย์สวีเดนไอร์แลนด์หรือเป็นประเทศที่ประชากรมีความสุขมากๆครับที่เขาบอกว่าน
ี่ก็โซน EU เหมือนกันใช่ไหม
ส่วนใหญ่ที่อยู่ในระบบนี้จะเป็นอยู่ในระบบของโซนนอร์ทครับ
นอร์ทอียู
ที่เป็นพวกกันไหนครับนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด
์ฝั่งข้างบนใช่
ไห
ม
คือเขาได้แนวคิดหลักเริ่มต้นเนี่ยมาจากทางโซเวียตเพราะเขาแตะอยู่ในใกล้ๆถูกไหมแต่ทีเนี้ยเขาก็มีความหัวก้าวหน้าเข้ามาผสมเป็นการผสมจุดยืนของทั้งสองฝั่ง
ระหว่าง EU กับทางโซเวียต
ใช่ครับมันคือซึ่งประเทศพวกนี้เป็นประเทศเจริญแล้วแบบว่
า
ทุกคนมีความสุขทุกคนแฮปปี้ระบบสวัสดิการรัฐดีอะไรก็ตามดี
ทุกปุ่มก็เห็นทุกคนก็มีความสุขอยู่นะแบบดูในโพลต่างๆให้แบบ
ใช่ครับ
ประชากรที่มีความสุขก็คือประชากรฟินแลนด์อะไรเงี้ย
ซึ่งต้องพูดก่อนว่าแนวคิดแบบเนี้ยเอาจริงแนวคิดพวกนี้ก็แบ่งที่เป็นพรรคการเมืองก็ได้ซึ่งพรรคที่เป็นสำหรับผมนะเป็นโซเชียลเดโมแครตในประเทศไทยก็เป็นอดีตพรรคอนาคตใหม่ อันนี้คือชัดเจนเลยสำหรับผมว่าอันนี้คือเข้าข่ายที่เป็นโซเชียลเดโมแครตก็คือเขามีแนวคิดเรื่องการกระจายออกไปคือหลักการง่ายๆครับถ้าคุณคิดว่าเรื่องที่มันอยู่ตรงกลางมันใหญ่มากกระจายออกไปข้างๆเนี่ยอันนี้คือคุณมีความเป็นโซเชียลครับนี่คือโซเชียลนะโซเชียลคือการที่ไม่มีใครกองอยู่ตรงใดตรงหนึ่งแต่ทุกคนเป็นแบรนด์ราบเท่ากันหมดทีนี้ต่อไปประเด็นสำคัญอันนี้คือเข้าใกล้ตรงกลางนะครับเข้าใกล้ตรงกลางเนี่ยผมเรียกมันว่าเดโมแครตก็คือประชาธิปไตยปกติประเทศที่เป็นประชาธิปไตยปกติก็มีอเมริกาอังกฤษแล้วก็มีฝรั่งเศสที่เป็นประชาธิปไตยปกติ
ที่ประชาชนมีเสียง
ทุกคนมีเสียงทุกคนมีสิทธิ์บ่นประชาธิปไตยปกติคือทุกคนมีสิทธิ์บ่นแต่อาจจะไม่บ่นแล้วมีอำนาจก็จะคำว่าคนมีสิทธิ์บ่นไหมแต่ว่าคุณก็ไม่มีสิทธิ์อะไรนอกจากแค่บ่นอย่างเดียวเหมือนประเทศเราไงครับเราก็มีสิทธิ์แค่บ่นเราก็ทำอะไรไม่ได้อ
ย่างรถเมย์แม่งมาช้าเหลือเกินก็ได้แค่บ่นเขาก็ไม่แก้
เราได้แค่บ่นอยู่ดีซึ่งได้แค่บ่นเนี่ยมันต่างกับโซเชียลเดโมแครตตรงที่ว่าโซเชียลเดโมแครตคุณบ่นถูกที
่มีคนฟังคุณ
มีคนฟังคนเปลี่ยนแปลงแต่เดโมแครตเนี่ยมันคือการที่บ่นต่อให้ถูกที่มันก็ใช้เวลานานที่จะเปลี่ยนแปลงนี่คือเดโมแครซีปกติก็คือฟังคุณแหละก็ฟังแต่ถ้าคนไม่มากพอก็ไม่รีบเปลี่ยนเหมือนคุณมีปัญหาเล็กๆน้อยๆครับก็ไม่จำเป็นต้องสนใจเพราะมันคุณแค่เล็กๆน้อยๆไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่ต้องเปลี่ยน
มันไม่คุ้มกับการเปลี่ยนแปลง
มันไม่คุ้มกับการเปลี่ยนแปลงครับก็คือเป็นพวกก้าวหน้าแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเร็วขนาดนั้นเอาไปเราไปดูฝั่งขวากันบ้างฝั่งขวาเนี่ยผมเริ่มจากฝั่งขวากลางๆไปจนถึงขวาจัดนะ
ก็คือเริ่มจากใกล้ใกล้กลางไป
ใกล้ใกล้สุดเลยใกล้สุดเลยใกล้ใกล้กลางเนี่ยผมเรียกมันว่า conservative
อนุรักษ์นิยม
อนุรักษ์นิยมพวกนี้ก็คือรับได้กับการเปลี่ยนแปลงนะแต่ไม่ขอแบบเฮ้ยพรุ่งนี้จะออกไปวิ่งแล้วพรุ่งนี้ออกไปวิ่ง
ก็คือไม่อยากเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดถูกป่ะ
เหมือนแค่พรุ่งนี้อยากไปเดินก่อนสมมติว่าคุณบูมอยากไปวิ่งแพลนวิ่งสักวันละ5กิโลวันแรกคุณบูมไปถึงคุณวิ่งเลย5กิโลอันเนี้ยคือคุณมีแนวคิดแบบว่าแนวคิดแบบว่าหัวก้าวหน้าก็คือไปถึงวิ่งจบเพราะคุณคิดแล้วแต่คอนเซอร์เวทีฟมันจะเป็นพวกแบบว่า
วิ่งสัก
พรุ่งนี้จะไปวิ่งใช่ไหม
สักกิโลก่อน
พรุ่งนี้ไปวิ่งใช่ไหม5กิโลมองว่าไม่ทำวันเดียวให้ได้5กิโลหรอกมองว่าอาทิตย์หนึ่งค่อย5กิโลคุณมีเป้าหมาย5กิโลเหมือนกันแต่พวกหัวก้าวหน้าจะทำมันแค่วันหรือ2วันแต่คอนเซอร์เวทีฟจะใช้เวลานานหน่อย
ระยะยาว
เพื่อปรับให้ตัวเข้าไปถึงนี่คือพวกที่เป็นอนุรักษ์นิยมบอกเห็นภาพง่ายซึ่งพวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยจะเป็นพวกที่เปลี่ยนแปลงได้แต่
ค่อนข้างช้า
ช้าและนานแล้วพูดอย่างนี้เร็วช้าและนานเขาจะพยายามปรับตัวไปจนถึงจุดนั้นแหละแต่รอก่อนซึ่งพอไปถึงจุดนั้นแล้วพวกหัวก้าวหน้าก็จะไปไกลแล้วพวกเขาเพิ่งเหมือนคุณเพิ่งเล่น Facebook เมื่อวานนะครับมันก็ยังไม่ได้อะไรขึ้นมากับคนที่คุณเล่น Facebook เมื่อ
7ปีที่แล้ว
7ปีที่แล้วคุณเพิ่งเริ่มหัดเล่นมันก็เหมือนเดิมก็ส่งได้แค่เล็กน้อยแต่พอคุณชำนาญคุณอาจจะทำได้อ
ย่างนี้ก็เหมือนนี่ดิลดหนัก20ปีใช่ไหม
ก็ใช่ครับก็ใช่ครับอันนี้ต้องพูดตรงๆว่าไอ้ลดหนัก20ปีของรัฐบาลเนี่ยมันก็คือแนวคิดแบบ conservative conservativeคอนเซอร์เวทีฟก็คือนักนิยมจัดๆเลยครับคือปกติแผนงานระยะสั้นเราเขียนได้5ปีต้องการจะมีอะไรมันเขียนได้ แต่20ปีเนี่ยที่เขาบอกว่ามันปลดล็อกมันล็อกจริงครับเพราะว่าหนึ่งคือเราคิดด้วยความที่เราเป็นหัวก้าวหน้าอย่างเงี้ยเราจะมองว่าเฮ้ย
ตั้ง20ปี
นะเว้ย20ปีนะเว้ยแต่นั่นคือไอ้แค่20ปีอ่ะปรับไปเนี่ยมันดีแน่ๆแต่มันบอกเขาเลยช้าแต่ชัวร์มันมีคำนี้ใช่ไหมช้าแต่ชัวร์นี่คือเป็นคำพูดที่มันโคตรจานนักนิยมช้าแต่ชัวโอเคช้าแต่ชัวแต่อันนึงเร็วแต่เสี่ยงถูกไหม
High risk high return
ครับผมทีนี้ต่อไปเลยไปอีกเลยจาก
ขั้นจาก conservative
เลยจาก conservative ไปอีกอันนี้จะเป็นพวกอำนาจนิยมเลยครับ
อันนี้คือยังไม่ขวาจัดใช่ไหม
ยังไม่ขวาจัดครับอันนี้คือเริ่มเป็นอำนาจนิยมครับสิ่งที่ชัดเจนที่สุดของอันนี้คือจะพูดแค่ไม่กี่อย่างก็น่าจะเข้าใจกันก็คือเป็นพวกฟาสซิสกับเป็นนาซีซึ่งฟาสซิสกับนาซีมันเป็นระบบคล้ายกันแนวคิดคล้ายกันจริงจริงนาซีเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มต้นของนาซีก็คือมันก็คือคอนเซอร์เวทีฟเริ่มต้นนะ
แล้วค่อยก้าวตัวอีก
ก็ก่อนให้ก้าวขึ้นมาเป็นที่ตัวผู้นำก็คือของฮิตเลอร์
ฮะ
ซึ่งเริ่มจากฟาสซิสก่อนฟาสซิสเนี่ยมันคือการรวมกันของฝั่งขวาและซ้ายนิดนึงก็คือการเริ่มต้นของ คอนเซอร์เวทีฟจำนวนหนึ่งบวกกับแนวคิดด้านเดโมแครตนิดนึงหมายความว่าไงครับหมายความว่าเขาใช้เดโมแครตหรือประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือเพื่อให้คอนเซอร์เวทีฟเด่นชัดขึ้นมาแล้วสร้างบุคคลเพื่อให้มานำคนพวกนี้ไม่เชื่อว่าคนทุกคนเสมอกันนะครับเพราะว่ามีผู้นำที่ต้องสูงสุดอยู่หนึ่งคน
ชี้เป็นชี้ตาย
ชี้เป็นชี้ตายในระบบก็คือประธานาธิบดีที่ไม่มีพูดได้ชัดแล้วพูดถึงนาซีแล้วกันนาซีจะชัดมากก็คือ
ฮิตเลอร์อดอล์ฟฮิตเลอร
์คือตอนเริ่มต้นเนี่ยอดอล์ฟฮิตเลอร์เนี่ยเป็นแค่นายกรัฐมนตรีของประเทศมีประธานาธิบดีอีกคนนึงแยกกันนะครับแยกกันชัดเจนนะ
นายกกับประธานาธิบดี
ประธานาธิบดีชัดเจนแปลว่าฮิตเลอร์จะทำอะไรต้องขอประธานาธิบดีก่อนทีนี้พอประธานาธิบดีของเยอรมันตายโลกสุดโลกแบบมันจะไม่ถือว่าจะตายที่โลกชรานี่แหละปกติซึ่งตอนนั้นมันเป็นจุดที่ฮิตเลอร์เรืองอำนาจหมายถึงว่าในประเทศเนี้ยรองจากประธานาธิบดีก็ฮิตเลอร์แล้วฮิตเลอร์ก็เลยควบสองตำแหน่งเลยครับยุบตำแหน่งนายกทิ้งเป็นประธานาธิบดีใหญ่ไปคนเดียว
แต่งตั้งตัวเอง
เป็นอำนาจเองซึ่งนี่คือหลักการที่เห็นว่าเลยนี่คืออำนาจนิยมทุกคนเชื่อในอำนาจครับทีนี้มันหลักการของอันเนี้ยมันจะมีเรื่องนึงที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือเรื่องความเป็นชาติในที่นี้ผมหมายถึงชาติพันธุ์นะครับไม่ได้พูดถึงว่าความ
ประเทศชาติพันธุ์นั่นคือ
ชาติพันธุ์นั้นก็คือคนขาว
เขาเรียกว่าเรียกอะไรวะเชื้อชาติ
เชื้อชาติเป็นคนขาวจะเขาว่าเป็นคนขาวเลยเพราะเขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็นคนขาว
กับคนผิวสี
กับคน
ยู
คือยูเนี่ยมันสำหรับผมเขาก็มีผิวก็ขาวนะแต่คือตอนนั้นมีด้วยความเชื่อเรื่องชาติศาสนาเนี่ยมันรุนแรงในระดับที่ว่าแรงเหมือนกันแรง
ค่อนข้างฆ่ากันตาย
ค่อนข้างฆ่ากันตายได้ก็เลยอันนี้คือฟาสซิสกับนาซีทีนี้ด้านขวาจัด
ก็เดี๋ยวก่อนคนที่ไปขวาจัดเนี่ย
ขวาจัด
คือปัจจุบันเนี่ยมันจะมีคนที่เขาเรียกนะประเทศที่เป็นนี่ได้ไหมอำนาจนิยมเนี่ย
อำนาจนิยมเนี่ยถ้าผมพูดให้ชัดก็คือก็มีนะ
ยังมีประเทศอยู่ไหมถ้ามีใช่ไหมในปัจจุบัน
ก็เกาหลีเหนือก็ใช่เกาหลีเหนือเป็นสังคมนิยมแบบใช้อำนาจนิยมคุณอาจจะเห็นประชากรเกาหลีเหนือบอกว่ารักผู้นำของเขามากซึ่งบางคนก็รักจริงๆนะหมายถึงว่าแบบคนแก่ๆเงี้ยคนแบบอยู่มานานแล้วเนี่ยก็ยังมีอยู่ที่ยังเป็นระบบที่ชัดสุดนะครับว่าต้องมีผู้นำคือเอาจริงๆเนี่ยอันนี้มันค่อนข้างแยกยากระหว่างเป็นอำนาจนิยมแบบเชื่อในตัวผู้นำคนเดียวคือระบบนี้จริงๆอ่ะประชากรในนั้นแทบไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนะครับ
ก็คือห้ามบ่น
คุณบ่นไม่ได้ไม่มีสิทธิ์บ่นคุณไม่มีสิทธิ์คือถ้าคุณไม่หนีตั้งแต่ตอนเขาเริ่มเนี่ยแล้วคุณอยู่ไปถึงตอนที่เขาเรืองอำนาจแล้วคุณคิดจะหนีนี่คือคุณหนีไม่ได้แล้วระบบนี้จริงๆในประเทศไทยก็เคยมียุคของจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมนี่ก็ใช่ถือว่าใช่เหมือนกันนะครับตรงที่ว่าใช้อำนาจนิยมและอยู่ยาวๆเนี่ย
คุ้นเหมือนกันนะแต่ว่าเอาไว้ว่าต่อไปดีกว่าขวาดีกว่า
ขวาจัดเลยนะทีเนี้ย
เดี๋ยวจะติดคุกมากกว่านี
้ฟาสซิสต์เมื่อกี้มันก็คือการที่เป็นชาติบวกกับอำนาจนิยมเนาะอย่างผมบอกไปแล้วในมุมมองผมไม่มองง่ายๆไอ้พวกเนี้ยมันเกิดจากการที่เป็นคอมมิวนิสต์และกลายพันธุ
์เขาเรียกว่า
อย่างที่ผมพูดคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับว่าทุกคนต้องเท่ากันแต่อันเนี้ยมันเป็นคอมมิวนิสต์มาและกูกลายพันธุ์ไปเป็นระบอบที่เรียกว่าจักรวรรดิมีผู้นำคนเดียวใหญ่ๆโตๆ
จักรวรรดิ
เยอรมันจักรวรรดิญี่ปุ่นยุคนึงก็ใช่นะครับ
จักรวรรดิโรมัน
เนี่ยมีเบื้องให้พูดเยอะแต่ว่ามันจะเป็นวิชาประวัติศาสตร์เกินไป
แค่นี้
คนฟังพอดแคสต์ก็น่าจะเครียดแบบว่า โอ้นี่วิชาประวัติศาสตร์101หรือเปล่า
ไร้สาระเหี้ยเลย
นี่มันสาระจัดๆตอนนี้สาระ
โอเคเดี๋ยวเรื่องจักรวรรดิโรมันเนี่ยเราไปรีเสิร์ชก่อนเรื่องนี้ก็อยากทำเหมือนก
ัน
นะ
จริงๆผมก
็ซีซ่านี่ก็เป็นตัวแปรสำคัญ
จริงๆผมก็โอ้ยมันมีมากกว่านั้นนะครับคือพูดเรื่องจักรวรรดิแล้วมันเยอะกว่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวค่อยพูดกันแล้วกัน
พูดเรื่องการปกครองดีกว่า
ทีนี้การปกครองเนี่ยระบบขวาจัดคืออะไรหลายคนอยากรู้นะครับต้องพูดตรงนี้แล้วว่าประเทศเราก็เป็นขวาจัดนะครับเห็นอย่างเงี้ยระบบนั้นมันถูกเรียกว่าโมนาชีครับหรือโมนาแครต
โมนาแครต
ก็คือราชาธิปไตยปกครองโดยราชาครับประเทศเราเป็นโมนาชีนะครับ
โอ้ยปวดหลังเลย
โดยคำที่มันเกิดจากคำว่าโมนาช
โมนาช
โมนาชมันแปลว่าปกครองคนเดียวซึ่งอาจจะงงว่าเฮ้ยแล้วมันต่างกับไอ้เมื่อกี้นี้ตรงไหนฟรานซิสมันก็คนเดียวหรอวะครับ มันต่างกันตรงที่ว่าไอ้ฟาสซิสเนี่ยมันเริ่มจากประชาธิปไตยและหาคนใหญ่คนเดียว
แต่งตั้งเธอคนคนหนึ่ง
ใช่แต่อันเนี้ย
ใหญ่มาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ใหญ่มาตั้งแต่แรกใหญ่มาด้วยระบบถึงบอกว่าทำไมคนถึงบ่นว่าซ้ายฝั่งซ้ายเป็นยังไงคือประเทศเราเนี่ยเราพูดกันตรงๆแล้วว่าประเทศเราเป็นประเทศขวาจัดนะครับคือขวายิ่งกว่าโดนัลด์ทรัมป์อะครับต้องพูดอย่างนี้ขวายิ่งกว่าโดนัลด์ทรัมป์เลยครับแบบว่าโอ้โห
แต่ก็เป็นปัญหาเหมือนกัน
นะนะครับ
ประเทศเราเนี่ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะขวาจัดเนี่ย
ขวาคือประเทศเราเนี่ยมันเริ่มต้นมาในยุคที่พ่อแม่เราปู่ย่าเรามันขวามาอยู่แล้ว
เ
ราอย่าลืมว่าในก่อนปี2475เนี่ยที่เกิดการปฏิวัติสยามอ่ะประเทศเราเป็นประเทศที่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับ อันนั้นคือเหนือกว่าราชาธิปไตยนะครับ
มันคือประชาธิปไตยประชาไม่มีกฎหมาย
มันคือกษัตริย์เป็นทุกสิ่งนะครับแต่ว่าหลังจากrevolution เนี่ยหรือหลังจากปี2475 revolution of สยามเนี่ยมันคือการที่กษัตริย์ลดอำนาจลงมา
ให้กฎหมายขึ้นสูงแพง
ให้โยต้ารัฐธรรมนูญเราพูดกันนี้ก่อนอย่าพูดเยอะนะอย่าพูดเยอะพูดเยอะไม่ได้ใช่ใช่แค่ว่าพูดแค่นี้ก่อน
ยังมีพ่อแม่ต้องเลี้ยงดู
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ผมชอบประโยคนี้ของคุณเรายังมีพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูทีนี้เรามีโยต้าแล้วแล้วก็ยังเป็นโมนาชีอยู่ตรงที่ว่าหนึ่งคืออย่าลืมนะครับว่าทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งใครก็ตามนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาคณะรัฐมนตรีต้องผ่านกษัตริย์ต้องรู้เรื่องต้องรับเรื่องก่อน
ถ้ากษัตริย์ไม่เซ็นให
้ก็
ไม่ได้ติดตั้ง
ไม่ได้เป็น
ถ้
ากษัตริย์ไม่รับรู้ก็ไม่ได้เป็นแต่คืออันนี้ก็ยังเปิดกว้างหน่อยตรงที่ว่าให้คนอื่นเลือกมาไม่ใช่กษัตริย์เลือก
แต่ทุกวันนี้ก็โอเคแล้วไปกันต่ออ
ย่าพูดไงก็อย่าพูดไงเดี๋ยวคนฟังกลัวติดคุกบอกไว้ก่อนนะครับว่าติดประกันไม่ต้องมาประกันตัวนะครับเดี๋ยวผมซัดทอดไปเองพูดอย่าง
น
ี้อ
ยู่คนเดียวมันเหงา
อยู่คนเดียวมันเหงากินข้าวกับเราไหมข้าวแดงในคุกกันนะทีนี้มาก่อนว่าเอ้ยโมนาชีขวาจัดเนี่ยระบบนี้มันคือระบบปกติครับในยุคก่อน
ยุคก่อนมันก็มีหลายอย่าง
ทุกประเทศมีกษัตริย์ครับ
ใช่ไหม
ใช้คำนี้แล้วทุกประเทศมีกษัตริย์กันหมดซึ่งระบบโมนาชีเนี่ยก็ยังเหลืออยู่ในประเทศในเหลือในโลกจริงๆนะครับยังมีหลายประเทศที่กษัตริย์มีอำนาจตัดสินใจเด็ดขาดเช่นซาอุดิอาระเบียเป็นต้น
ซาอุดิอาระเบีย
ครับเป็นต้นเลย
ฝั่งตัวออกหมดเลยไหม
ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ใกล้ตัวเราก็บรูไนครับ
บรูไน
ก็ยังมีกษัตริย์ปกครองอยู่แต่ว่าหลายประเทศที่มีกษัตริย์ในโลกตอนนี้ก็ไม่ได้ให้อำนาจกษัตริย์ขนาดนั้น
ล่าสุดก็อย่างอังกฤษนี่ก็มีกษัตริย์แต่ว่าก็ไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้น
อังกฤษเนี่ยผมมองว่าเป็นเดโมแครตไปแล้วเลยโมนาซีไปแล้วคือเขาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยหมายความว่ากษัตริย์ไม่สามารถยุ่งการเมืองได้เลยทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไม่สามารถบ่นได้เรื่องการเมือง
เพราะว่าประชาชนเลือกเอง
ใช่ครับอ
ย่าง
น
ี้ไหม
ใช่ครับจะพูดยังไงก็ได้หมายความว่าคือเขาก็ยังมีระบอบกษัตริย์อยู่เพื่อใช้แค่ตอนสงครามเรื่องเดียวเลยเป็นองค์ประธานในสงครามหมายความว่าสมมติว่าอังกฤษจะเปิดสงครามกับใครคุณต้องผ่านเรื่องกษัตริย์ก่อนเพราะว่ากษัตริย์ถือว่าเป็นคนสุดท้ายที่จะมีตัดสินใจสูงสุดก็คือเป็นคนยิงนิวเคลียร์ครับพูดอย่างนี้ได้เข้าใจกว่าคือเป็นคนยิงนิวเคลียร์
ถ้าสมมติว่าทั้งประเทศเนี่ยชังมากแต่พระกษัตริย์ไม่ยิงนิวเคลียร์เท่ากับไม่ยิงถูกป่ะ
เท่ากับไม่ยิงครับคือหนึ่งที่ต้องอยู่เนี่ยก็คือในมุมมองของอังกฤษอ่ะพระมหากษัตริย์มันจะเป็นเหมือนนักการพูดคนที่สูงที่สุด
ที่มีสัมพันธ์กับหลายประเทศ
ใช่ครับนี่คือนักการทูตคนที่สูงที่สุดแล้วซึ่งก็เนี่ยเป็นแนวคิดของนักการทูตเขาใช้กษัตริย์เป็นการทูตต้องพูดอย่าง
น
ี
้อ๋อสมมุติว่าจะทำสมมุติว่าอ่ะอย่างหลายอย่างที่เห็นแบบสมมุติว่าหนังข่าวหลายอย่าง
คือจะพูดว่าอังกฤษมีกษัตริย์ให้คนต่างประเทศเกรงกลัวว่ามีกษัตริย์งงไหมครับ
เข้าใจ
ก็คือคุณจะทำหน้าคุณจะทำอะไรก็ตามต่อประเทศอังกฤษ
ก็ต้องเห็นหัวก่อนนะ
คุณก็ต้องนึกถึงหน้าควีนอลิซาเบธที่สองอะครับเข้าใจไหมครับคุณจะทำอะไรที่นู่นนี่นั่นเนี่ยคุณต้องนึกถึงหน้ากษัตริย์ของประเทศนั้นก่อนว่าเฮ้ย
มันจะคุ้มไหม
มันจะคุ้มเสี่ยงไหม
จะดีหรอวะ
ผมหมายถึงตอนนี้ครับมันจะคุ้มเสี่ยงไหมนี่คือคิดหนักมากแล้วว่าจะคุ้มเสี่ยงไหม
จริงๆมีคำถามนึงก็ค่อนข้างน่าสนใจ
ถาม
คุณคิดยังไงกับประเทศหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อันนี้คือระบอบราชาธิปไตยที่เราพูดกันอยู่อันนี้คือระบอบราชาธิปไตยเลยคือหนึ่งคืออัน
นี้คือคำแปลที่มันสลัดสลวยใช่ไหมอ
ันนี้คือคำแปลภาษาไทยที่
สลัดสลวย
อันนี้คือคำแปลภาษาไทยสลัดสลวยมากๆเลยครับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
์ทรงเป็นพระประมุข
แต่พระประมุขทำทุกอย่างเหนือรัฐธรรมนูญเสม
อครับผม
เอาละเอาละตึงตึงแล้วไง
เอาแล้ว
เอาลงลงทางไหนเดีย
เอาแล้วไอ้เหี้ย
ไม่ได้พูดว่าผมจังชาติหรือผมไม่รักกษัตริย์นะครับนี่ต้องแยกกันก่อนแต่ผมพูดตามความหมายที่มันควรจะแปลจริงๆว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ตกเป็นประมุขแค่คำแปลมันก็ผิดแล้วครับว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยครับ มันคือราชาธิปไตยครับคุณต้องเขียนอย่างนี้เลยคุณไม่ใช่มาเขียนว่าประเทศที่ปกครองโดยพระมหากษัตริย์ตกเป็นพระประมุขประมุขได้ไรครับ
ผมไม่ได้ทางชาตินะแต่ว่านิยามหนังสือเขาเขียนออกมาอย่าง
น
ี้
อันนี้คือนิยามอันนี้คือผมแปลตามนิยามการเมืองนะครับแปลตามนิยามของหนังสือสังคมศาสตร์เลยครับแปลตรงๆเลยครับว่ามันไม่มีจริงนะครับจะพูดประโยคนี้ก่อนว่ามันไม่มีจริงครับเราต้องไม่เขาเรียกว่าก่อนที่เราจะแก้ไขอะไรเรื่องเราต้องไม่ปฏิเสธตัวเองว่าเราเป็นคนอย่างนั้นเหมือนคุณบอกว่าคุณผมจะแม่งผมไม่อยากขี้เกียจหรอกแต่คุณอย่าลืมว่าคุณคนขี้เกียจดิถูกปะผมอยากลดน้ำหนักแต่คุณอย่าลืมว่าคุณไม่เคยคุมแคลอ่ะ
ไม่เคยวิ่งอย่
างนั้นคุณไม่เคยวิ่งคุณอยากลดน้ำหนักคุณนอนอยู่เฉยบนเตียงอย่างเงี้ยคุณก็ลดน้ำหนักไม่ได
้
คุณนั่งฟังพอดแคสต์นี้โดยที่คุณไม่วิ่งหนีเนี่ยไม่อยู่ไม่ได้เหมือนกันตอนที่ผมพูดเลยว่าหนัก
จริง
ตอนนี้เครียดมาก
ตอนแรกอ่ะมันก็ยังสบายไง
สบาย
คือคนมันเท่าเทียมอยู
่
แต่พอมาขวาจัดนี่แบบ
เห็นภาพไหมครับว่าเห็นภาพไหมครับว่าทำไมผมถึงพูดว่าผมไม่ค่อยอยากพูด
เรามันก็แค่มดปลวก
มันยังคำพูดหนักกว่านั้นแต่ผมพูดไม่ได้ดีกว่าเข้าใจนะครับว่าเราเป็นแค่ PM 2.5 เท่านั้นนะครับต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า
แต่จริงประเทศเรานี่อันนี้ก็ขอนอกเรื่องหน่อยนะอาจจะติดคุกก็ได้ไม่รู้ก็คือประเทศเราอะชนชั้นวรรณะนี่มันค่อนข้างเยอะกว่าอินเดียนะ
ผมมองว่าน้อยกว่าสำหรับผมนะมันมีแค่ชนชั้นบนกับชนชั้นล่างไอ้ชั้นกลางเนี่ยแทบไม่มีอยู่จริงแต่มีอยู่เป็นหมูสามชั้นเล็กๆเป็นเหมือน
ชั้นไข่มันเล็ก
ผมพูดว่ามองมุมกลับอย่างนี้ดีกว่าปกติหมูสามชั้นในชั้นบนเป็นเนื้อชั้นกลางมันเป็นมัน
ใช้สามเหลี่ยมดีกว่า
ชั้นล่างมันเป็นนี่ชั้นล่างมันเป็นไอ้มันหมูไอ้มันหมูหนังหมูไอ้ชนชั้นบนเนี่ยมันคือไอ้หนังหมูตรงนั้นอ่ะแต่มันข้างบนมันเหมือนความหมูลงเนี้ยแล้วใช้ชั้นกลางเนี่ยมันคือชั้นไขมันไอ้ชั้นล่างเนี่ยมันคือเนื้
อ
ในหมูตัวนึงไอ้เนื้อเนี่ยมันมากอยู่แล้วไอ้ผิวหนังมันน้อยมองเงี้ยกันเข้าใจง่ายดิ
สามเหลี่ยมสองโซ่อาหารเนี่ย
ผมไม่อยากให้มองว่าเป็นสองโซ่อาหารนะผมก็ไม่อยากพูดอย่างนั้นมันดู
เออแค่อย่างนี้ก็แสดงว่า
ได้หรือเปล่าเนี่ย
ก็แสดงว่ามันก็มีแค่สองอย่างใช่ไหมมีเป็นเพียง 0.5 กับหุ่นเชิดอย่างนี้ปะ
ไม่เกี่ยวดิเอ้าเดี๋ยวเอาไปเรื่องต่อเดี๋ยวไม่ใช่เลยทีนี้ก็จบแล้วจริงๆก็จบแล้วซ้ายกับขวาที่มีนี่คือซ้ายกับขวาที่มีเลยนะครับ
อันนี้คือคุณไปรีเสิร์ชมาจากหนังสือที่ไหนเนี่ย
โอ้ผมก็ต้องเปิดอ่านหลายสำนักนะเอาผมมาตรงๆแล้วผมก็อ่านไปเรื่อยนะครับก็คือผมอ่านหนังสือได้ทั้งซ้ายและทั้งขวานะหมายถึงว่าผมอ่านทั้ง
คอนเซอร์เวทีฟคือคุณก็เปิดใจทุกอย่างรู้ป่ะ
คือผมค่อนข้างเปิดกับทุกเรื่องที่สนใจหมายความว่าผมสนใจซ้ายกับขวานะผมก็อยากรู้ว่าซ้ายกับขวามันเกิดยังไงทีนี้มันมีอยู่2หัวข้อที่มันไม่เข้าพวกซ้ายกับขวาเลยคือหมายความว่าผมไปอ่านตำรานึงก็จะบอกว่าอันเนี้ยอยู่อีกฝั่งนึงผมอ่านตำราขวา
เหมือนเราไม่สามารถจำแนกได้เงี้ยหรอ
คือทุกคนต่างผลักภาระด้านเนี้ยให้ไปอยู่กับอีกฝั่งนึงเสมออ
๋อเหมือนเป็นกาลกินียังมาอยู่ฝั่งกูเลย
เหมือนเขามองว่าไม่เข้าระบบเขาแต่อีกฝั่งนึงที่ไปอยู่บอกว่าเข้าระบบก็ไม่เข้าเหมือนกันก็คือเหมือนคุณอยู่ฝั่งประชาธิปไตยเขาก็บอกว่าคุณแบบมันเป็นเผด็จการลืมไปพูดไปแล้วว่าฝั่งขวานะถูกมองว่าเป็นเผด็จการนะครับไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะครับคอมมิวนิสต์ไม่ใช่เผด็จการนะครับต้องพูดกันก่อนทีนี้ไอ้ฝั่งเผด็จการอ่ะเห็นไอ้นี่ก็บอกว่าเป็นประชาธิปไตยงงไหม
ก็ไม่งง
โอเคที่เขาพูดกันก็คือมี2อันนะครับอันแรกคืออาริสโตเคซี อาริสโตเคซีคือมันน่าจะเกิดจากอายุอาริสโตเติลนี่แหละเพราะตอนนั้นอะไรๆก็อาริสโตเติลไปหมดถูกไหมแต่อาริสโตเคซีมันเป็นแนวคิดที่ว่าให้คนดีปกครองประเทศหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า rule of the best ครับก็คือกลุ่มคนดีเนี่ยปกครองประเทศ นี่คืออนาอริสโตเครซี่ก็คือให้คนดีของประเทศซึ่งไอ้ฝั่งนึงก็บอกว่าไอ้เหี้ยมันระบอบดูเผด็จการว่ะก็อยู่ขวาแต่อีกฝั่งนึงก็บอกว่าไอ้เหี้ยมันเป็นคนดีของประเทศเว้ยแปลว่าคนดีมันต้อง
ถูกการรับเลือกมา
คนบูมต้องฟังก่อนว่าคนดีเนี่ยแปลว่ามันต้องคิดอะไรดีๆแล้วมันต้องฟังสังคมแปลว่ามันต้องเป็นประชาธิปไตยอาริสโตเครซี่เลยถูกนิยามว่าเป็นได้ทั้งสองฝั่งก็คือถ้าพูดกันตรงๆอันนี้คือดูมันจะเป็นกลางมาก
ๆ
แต่คนที่อยู่ซ้ายก็บอกไอ้เหี้ยนี่ขวาคนอยู่ขวาก็บอกไอ้เหี้ยนี่ซ้ายมันเลยดูเป็นกลางที่ไม่เป็นกลางครับนี่เพลงไหนเจสันโนวาเป็นไงฮะเป็นกลางไม่เป็นกลาง
เหมือนประธานสักอย่างเลยว่ะ
เอ้ยทำหน้ากันดิตกใจหมดเอออ
ันนี้อันหนึ่งอีกอันหนึ่ง
อีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าอานาชีครับ
อานาชี
อานาชี
อ๋อซีรีส
์เคยได้ยินใช่ไหมคำว่าอานาชี
son of anarchy
son of anarchy หรืออันเรื่องอันอีกชื่อนึงคืออานาชีลิซึม
อ
่ะอันนี้คือเขามองว่ารัฐไม่จำเป็น
ไม่ต้องมีรัฐบาลก็ได้
แปลว่าไม่มีประเทศก็ได้ครับคุณบูมมันไม่ใช่เหนือคำว่ารัฐไปแล้วมันคือทุกที่คือฟรีดอมทุกที่คือฟรีดอมทั้งหมดหมายความว่าคุณจะไปประเทศนั้นคุณจะไปดูกัญชาประเทศนี้คุณจะไปค้ายาบ้าประเทศนั้นคุณทำได้หมดซันออฟอนาชีมันคือการที่ปล่อยให้คุณอิสระถูกไหมครับไอ้แก๊งรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมซันออฟอนาชีมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างคืออิสระซึ่งพอมันเป็นอิสระอย่างเงี้ยคุณมองว่ามันเป็นอะไรแม่งเหมือนคอมมิวนิสต์แบบ 100% ถูกป่ะ
ใช
่ซึ่งฝั่งคอมมิวนิสต์ต้องบอกไอ้เหี้ยนี่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์เพราะทุกคนเสรีก็จริงแต่ไม่เท่าเทียม
กัน
ซึ่งไอ้ระบอบเนี้ยก็ไม่เคยถูกแบ่งทุกทีว่ามันอยู่ซ้ายหรือมันอยู่ขวา
ไอ้สองระบอบนี้ก็ไม่เคยถูกจำแนกเข้าไปใน
มันไม่เคยถูกจำแนกได้ครับต้องพูดอย่างนี้ว่ามันไม่เคยถูกจำแนกได้ว่ามัน
จะอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวา
จะอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาทีนี้ก็ต้องบอกว่าก็จบแล้วล่ะไอ้จริงก็ที่ผมรีเสิร์ชมาก็จบแล้วเพราะผมอยากพูดเรื่องแค่ซ้ายกับขวาผมไม่ได้อยากพูดเรื่องอื่นด้วยทั้งที่นอกเรื่องไปเนี่ยผมก็ไม่รู้ด้วยว่า
หลังจากที่ฟังคุณมานะผมรู้สึกว่าประเทศเราเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจประเทศเราเนี่ยค่อนข้างผ่านมาทุกระบอบแล้ว
อัน
นี้ไหม
ถ้าให้ผมลิสต์นะครับตอนนี้ประเทศเรานะครับผ่านเดโมแครตมาแล้วเราเคยผ่านเดโมแครตยุคทักษิณมาแล้วแล้วเราก็เคยผ่านโซเชียลเดโมแครตมาแล้วยุคทักษิณตอนต้นนะครับทักษิณมีสองยุคถูกไหมครับทักษิณ
ตอนถูกแล้วรอบแรงเลยรอบแรก
ทักษิณรอบแรกสุดเนี่ยเราได้โซเชียลเดโมแครตบัตร30 บาทเดโมแครตรอบหลังเนี่ยเราได้รอบทักษิณรัฐประหารโซเชียลลิซึมสังคมนิยมอันนี้เรายังไม่เคยไปถึง
เพราะมัน
คอมมิวนิสต์เราก็ไปไม่ถึงแต่ว่าเราก็มีพวกที่เป็นพวกนี้เหมือนกันก็ช่วงที่มีเข้าป่ากันถ้าจำได้
เหตุการณ์ตุลาใช่ไหม
16ตุลาที่มีคนเข้าป่าไปหาพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยประเทศไทยมีพรรคคอมมิวนิสต์นะครับมีพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยนะครับมีสหายท่านนึงที่เป็นประธานสภาอยู่ตอนนี้นะครับสหายแสงนะครับนี่ก็คอมมิวนิสต์นะครับถ้าพูดกันตรง
ๆ
แล้วฝั่งขวาเราตอนนี้เราตอนนี้ผมมองว่าตอนนี้นะตอนนี้เราเป็นคอนเซอร์เวทีฟ
ตาจ๋า
ค่อนข้างหนักด้วยแล้วระบบฟาสซิสต์เนี่ยเราก็ผ่านมาแล้วครับยุคจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมจอมพลประภาสมั้งถ้าผมจำชื่อขอผิดก็ขออนุญาตขออภัยนะครับแล้วก็มูนาชีเนี่ยอันนี้คือเราเป็นโดยปกติ
มูนาชีทุกคนมีฟรีดอม
ไม่ใช่โมนาชีครับ
อ๋อ
ราชา
ธิปไตยครับโมนาชโมนาชอันนั้นอนาชีนี่หว่า
อันนั้นอนาชีครับส่วนไออนาชีเนี่ยมันแล้วแต่คนคืออนาชีเนี่ยผมมุ่งงี้ก่อนมันเป็นแค่กลุ่มเหมือนกลุ่มเล็ก
ๆ
ในสังคมเล็กๆครับอันนี้คืออนาชีได้
เคาท
์เป็นเคาท์ก็ได้ก็พูดอย่างงี้อยู่ใน
เป็นลัทธิ
ผมเกลียดภาษาอังกฤษคุณจริงๆแม่ใช้คำอังกฤษมาอธิบายไม่ใช่ตัวเองไม่ติดคุกเนี่ยผมชอบจริงๆโอ้ผมชอบแบบนี้จริงๆนะครับก็พูดประเทศไทยเราก็ผ่านหมดแล้วเราก็น่าจะเห็นทั้งหมดแล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างบางคนก็อาจจะเกิดไม่ทันคืออย่างผมเนี่ยพูดตรงๆผมก็เกิดไม่ทันยุคฟาสซิสต์ก็คือยุคของจอมพลถนอม
เพราะว่ามันรุ่นประมาณรุ่นพ่อเลยมั้ยรุ่นพ่อแม่เราใช่ไหม
ค่อนข้างมีอายุนิดนึงแล้วก็เอาจริงๆเราผมก็ไม่ทันโซเชียลเดโมแครตนะหมายถึงว่าไม่ทันทักษิณรุ่นแรกอ
่
ะ
อ๋อคือเราเกิดทันแต่ว่าเราไม่ได้แบบ
เราไม่ได้เข้าใจ
ถึงขั้นซึมซับขนาดนั้น
ผมมาทันอีกทีก็เดโมแครตธรรมดาที่ทักษิณโดนรัฐประหารนะครับซึ่งหลังจากนั้นผมก็เข้าใจมันทั้งหมดทีนี้ประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องไม่ยากครับแค่คุณอยากรู้อ่ะมันมีเรื่องให้รู้เยอะแล้วก็เรื่องนึงนะครับที่ผมจะอยากจะทิ้งท้ายไว้ตอนจบเพราะผมอยากจะจบตอนนี้แล้วคือเรื่องนึงที่มันสำคัญเสมอคือหนังสือประวัติศาสตร์ไทยเราไม่ได้สอนอะไรเลยครับไอ้เรื่องพูดตรงๆว่าผมอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ไทยที่ ไม่ค่อยมีอะไรที่มันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์ไทยส่วนใหญ่ชอบสอนเรื่องอยุธยาลพบุรี
ธนบุรี
คือสอนเรื่องที่ไม่จำเป็นที่คนไทยต้องใช้หมายความว่าไงหมายความว่าคือต่อให้คุณมีความฝันอยากเป็นนักรัฐศาสตร์นักนิติศาสตร์อะไรเงี้ยนี่คือหนังสือสังคมหนังสือประวัติศาสตร์ไม่ได้สอนเราสอนเราแต่อะไรไม่รู้ประวัติศาสตร์บางอันก็อย่างที่ผมพูดครับประวัติศาสตร
์มักถูกเขียนโดย
มักเขียนในผู้ที่ชนะเสมอถ้าประวัติศาสตร์ถูกเขียนโดยผู้ชนะแปลว่าสิ่งที่มันน่าสนใจสำหรับผมคือเวลาประโยคนี้เห็นประโยคนี้แปลว่าผมอยากเห็นประวัติศาสตร์ที่มันถูกเขียนโดยผู้แพ้นี่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับผมนะผมอยากให้ทุกคนเปิดใจการศึกษาประวัติศาสตร์ดี
ๆอย่าก็คือแนะนำว่าคืออ
ย่าเชื่อครับ
อย่าโอเคเราควรจะมีวิจารณญาณ
ผมใช้คำว่ามีวิจารณญาณแล้วก็ใช้คำว่าอย่าเชื่อครับอย่าเชื่อประวัติศาสตร์ครับ
ใช่
เรื่องนึงที่มันสำคัญเสมอคือเขาบอกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันมักจะกล่าวถูกต้องเสมอแต่ผมพูดอีกในนึงเลยว่าบางทีผมก็อย่าเชื่อประวัติศาสตร์เพราะผมไม่รู้ว่าใครเขียนประวัติศาสตร
์คือ
ก็เหมือนคุณเป็นอาจารย์กฎหมายแล้วคุณไปยกเว้นกฎหมายครับมันก็เหมือนกัน
คุ้น
ๆเอาอีกแล้วเอาแล้วล่ะอ่ะพอไหมก็ตอนนี้จบแค่นี้ดีกว่า
ก็ฝากไว้หนึ่งแล้วกันเวลาจะทำอะไรก็แต่ถือคือเรื่องพวกเนี้ยก็อยากจะฝากกันนึงว่าถ้าทำอะไรก็พยายามนึกดีๆนะครับว่าเรายังมีพ่อแม่ต้องคอยดูแล
พูดประโยคเนี้ยคุณเป็นอันรังยมไงแต่ถ้าพูดในมุมผมนะอันนี้ผมพูดเลยละกันว่าแบบคุณเดี๋ยวจบรายการไปก็สงสัยว่าไอ้เหี้ยคนพูดนั้นแม่งเป็นพวกไหนวะถึงพูดอย่างเงี้ยผมเคยไปทำแบบสำรวจว่าแนวคิดทางการเมืองของเป็นพวกแบบไหนซึ่งผมทำประมาณ3รอบ4รอบคือไอ้ครั้งแรกมันเช็คไม่ได้เข้าใจไหมแบบคุณจะไปทำแบบสำรวจอะไรก็ตามแล้วมันออกมาปึ้งคุณเยี่ยมผลแรกเลยมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับคือในความคิดคุณตอนตอบมันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมผมเคยไปทำมามันได้มา2รอบครับอันแรกเลยผมได้คือผมได้มาเป็นพวกลิเบอรัลครับประชาธิปไตยครับเสรีนิยมผมก็เลยทำอีกรอบนึงผมได้โซเชียลเดโมแครตครับก็ไม่ต้องพูดกันแล้วนะผมอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับก็ถ้าที่ฟังคุณไปนะคุณจะรู้แล้วผมเป็นพวกไหนนะครับชัดเจนนะครับแต่ว่าคือผมก็ยังเปิดใจรับฝั่งขวาอยู่เสมอเพราะผมก็เชื่อว่าแนวคิดของผมส่วนหนึ่งเนี่ยในแบบส่วนเนี่ยผมก็ยังอยู่ฝั่งขวาอยู่เช่นการมองว่าผมก็ยังเชื่ออยู่ว่าในสังคมเนี่ยผมก็ยังเป็นพวกหัวก้าวหน้าอยู่ก็ยังเป็นฝั่งขวาอยู่ก็ยังมีฝั่งขวาอยู่นิดๆคนเรามีฝั่งขวาและซ้ายนิดๆเสมอครับอย่าไปตาหน้าใครครับว่าเขาเป็นซ้ายจัดแต่จริตเอาจากประเทศไทยไปอย่าไปพูดครับ
มันดูคือมันดูความเป็นแบบ harassment ของเขาเกินไป
ใช่ครับนี่คือการเป็นการกดขี่นะครับแล้วทุกคนกดขี่ทางความคิดใครนะครับเหมือนที่ผมพูดเนี่ยผมอาจจะคิดว่าให้คุณกดขี่ทางความคิดผมกดขี่ทางนี้คุณหรือเปล่าผมไม่ได้กดขี่ครับผมแค่เปิดอิสระให้คุณรู้ว่าไอ้ด้านซ้ายกับด้านขวาที่พูดกันเนี่ยมันมีอะไรบ้าง
คือแค่เราจะบอกเฉยว่าคือบางทีคำว่าซ้ายหรือขวามันก็มีที่มาเหมือนกัน
มันก็มีที่มาครับและนี่คือที่มาของมันครับตอนนี้ก็คงก็ขอจบพอดแคสต์ตอนนี้ไปก่อนครับเนื่องด้วยอาการตอนนี้เหมือนมีคนมาเคาะประตูหน้าห้องรู้สึกไม่ปลอดภัย
มึงได้ยินเสียงไซเรนข้างนอกห้อง
ไอ้เหี้ยระดับนี้ไม่มีไซเรนแล้วสัตว์
บูดบอย
บูดชาร์จเลยไอ้เหี้ยฮัมเมอร์ยืน
ไม่เอาแล้วนะเอาเบนชาร์จอ่ะปากมันก็เปิดปุ๊ม
เรื่องนึงที่ต้องพูดนะครับว่ารถถังเข้าซอยไม่ได้แต่ฮัมเมอร์เข้าได้นะครับ
คอนวอยก็ได้
คอนวอยก็เข้าได้เหมือนกันก็จบตอนนี้ไปก่อนแล้วกันครับผม
แล้ว
เจอกันใหม
่เอ้ยอย่าเดิมเดี๋ยวฝากพอดแคสต์ก่อนเนอะสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้าง
โอ้ลืมเลยคนผมพูดแล้วผมเมื่อยแล้ว
มีตามได้แค่ Spotify
ตามได้ใน Spotify ครับ YouTube ก็มี
ลงแล้วเหรอ
YouTube ลงแล้วครับลงแล้วครับตอนนี้ YouTube มี3เอพิโซดครับลงครบแล้วครับแล้วก็มีใน Archer ถ้าไปหาได
้
แล้วก
็
มี Google Podcast Podbean ไปลงแล้วขี้เกียจ
โอเค
ก็ไปอ่าน description ในช่องใน Spotify
ก็ได้อ๋อในช่องมีใช่ไหม
มีครับ
ก็ฟังได้ไหนบ้างอย่าลืมนะครับช่องเราเปลี่ยนจากตัวพีใหญ่เป็นพีเล็กนะครับ
ใช่ครับเป็นพีเล็กคนที่ฟังแล้วชอบพอดแคสต์ตอนนี้อยากติดคุกไปด้วยกันก็ให้แชร์ลงสตอรี่นะครับ เราจะได้ไปด้วยกันถึงจะได้ซัดทอดถูกคน นะครับก็มีอะไรตอนนี้ก็ถ้าใครอยากทวงพอดแคสต์นะครับไม่ต้องทวงผมไม่ต้องทวงคนอื่นนะครับทวงคุณบูมครับ
เขาไม่รู้จักผมหรอก
เอ้ยผมเชื่อว่าคนต้องเป็นคนรู้จักคุณแต่ตอนนี้ไม่มีใครรู้จักผมซึ่งดีแล้วเดี๋ยวติดคุกกันเยอะเน
า
ะ
โอเค
แค่นี้ก่อนแล้วกันตอนนี
้โอเคครับผมฝากติดตามได้ทุกช่องทางนั้นเน
า
ะแล้วก็
ทุกช่องทางพอดแคสต์ที่อยากที่พอจะลงได้ที่แบบเป็นฟรีนะครับ
โอเค
อย่างนี้ผมพูดอย่างนี้แล้วกันในซาวคลาวเลือกทำอะไรครับมันไม่พอจริง
ไม่พอ
ครับ
โอเคก็ก่อนจะจากลากันไปก็ไม่ก็ไม่มีคำคมนะ
ไม่มี
ครับผมไม่มี
เอ้ยผมมีคำคมนะครับ
มีอะไรกัน
อันนี้คำคมนี้ดีมาก
ดีแล้วอ
่ะอันนี้คือที่สุดของวันนี้เลย
ดีเจวิว
อะไรจะพูดอันนึงเลยอันนี้ครับก่อนจากไปต้องพูดขอพูดประโยคหนึ่งครับว่
า
ประเทศไทยต้องชนะครับผม
สวัสดีครับ
สวัสดีครับผมสวัสดีครับ